Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិមិត្ត ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីដំបូងលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីវិន័យជាថ្មីឲ្យកម្ពុជាលុបចោលទោសឧក្រិដ្ឋចំពោះស្ត្រីពពោះចំនួនច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអាចជាគំរូសម្រាប់ក្រមសីលធម៌បញ្ញានិមិត្ត AI ការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនធ្វើឲ្យប្រទេសឡាវមានផលចំណេញជាងប្រទេសវៀតណាមដែលមានអំណាចជាងកាសែតក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីធ្វើការតវ៉ានៅក្នុងទំព័រទី1ប្រឆាំងនឹងការត្រួតពិនិត្យហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានភាគទី2នៃកិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធីកំណត់ត្រាអ្នកសារព័ត៌មានអំពីអ្វីទៅជាអាស៊ាន 4.0 សារធាតុគីមី Agent Orange នៅតែជាបញ្ហាប្រួយបារម្ភចម្បងមួយសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមហ្វីលីពីនពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយឥណ្ឌាខណៈប្រទេសទាំងពីរមានការប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះចិនលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសកម្ពុជាលុបចោលការសម្រេចរបស់ខ្លួនដែលចាត់ទុកការពោពុះចំនួនថាជាបទឧក្រិដ្ឋនិងបានស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យធានាថាសំណើច្បាប់នោះនឹងមិនដាក់ទោសឧក្រិដ្ឋចំពោះស្ត្រីដែលពោពុះចំនួនគេនោះទេនាងលីអូនីគីជូស្គីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញហើយអ្នកស្រីហុងចិនដានិងអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងការសង្កេតចុងក្រោយរបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រទី8ខែវិច្ឆិកាគណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកការលុបបំបាត់ការរើសអើងស្ត្រីហៅកាត់ថាស៊ីដូបានប្រឆាំងទៅនឹងការយាយីនិងការរើសអើងស្ត្រីដែលនៅតែកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្តីបារម្ភមួយក្នុងចំណោមក្តីបារម្ភនានាដែលរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបានលើកឡើងគឺការដែលប្រទេសកម្ពុជាចាត់ទុកការពពុះចំនួនថាជាទោសឧក្រិដ្ឋការពពុះចំនួនកាលពីប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកបានបង្កឲ្យមានការរិះគន់ពីអន្តរជាតិដោយកុមារត្រូវបានលក់ឲ្យឪពុកម្ដាយបរទេសស្ត្រីដែលពពុះចំនួនជារឿយៗគឺជាជនរងគ្រោះនៃការកេងប្រវ័ញ្ចនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកតាមដានស្ថានភាពនានា
តាំងពីការពោពុះចំនួននេះត្រូវបានចាត់ទុកថាខុសច្បាប់កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016គណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកការលុបបំបាត់ការរើសអើងស្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាស្ត្រីពោពុះចំនួនគេជាង60នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងអាចប្រឈមនឹងនីតិវិធីប្រមទ័នស្ត្រីទាំងនេះត្រូវបានដោះលែងនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌដែលតម្រូវឲ្យស្ត្រីទាំងនោះចិញ្ចឹមកូនដែលកើតមករហូតដល់អាយុ18ឆ្នាំរបាយការណ៍នេះបានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាគណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកការលុបបំបាត់ការរើសអើងស្ត្រីមានការព្រួយបារម្ភជាពិសេសថាកាតព្វកិច្ចដូចនេះបង្កើតឲ្យមានបន្ទុកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងផ្នែកផ្លូវចិត្តបន្ថែមទៀតទៅលើស្ត្រីដែលកំពុងតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនដែលបណ្ដាលឲ្យពួកគេពពោះចំនួនគេហើយពួកគេប្រឈមនឹងការរើសអើងនិងការមាក់ងាយពីក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍ដែលពួកគេរស់នៅដោយសារតែធ្វើជាស្ត្រីពពោះចំនួនគេ
អង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលុបចោលការសម្ដែងរបស់ខ្លួនកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016និងបញ្ចប់នូវការអនុវត្តដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការដោះលែងស្ត្រីប្រសិនបើស្ត្រីទាំងនោះចិញ្ចឹមកូនដែលកើតមកពីការពពុះចំនួននេះជាកូនរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែលោកស្រីជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាបានអះអាងថាសហគមន៍អន្តរជាតិជួនកាលមិនយល់អំពីបរិបទក្នុងប្រទេសនោះទេលោកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាពេលខ្លះអ្នកនៅក្រៅប្រទេសមិនយល់ពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេហើយប្រហែលជាមិនយល់អំពីបទឧក្រិដ្ឋមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានបទឧក្រិដ្ឋកើតឡើងនិងផលប៉ះពាល់មកលើប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនោះទេពេលខ្លះពួកគេផ្ដោតទៅលើសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីប៉ុន្តែពួកគេមិនផ្ដោតទៅលើសិទ្ធិរបស់កុមារនោះទេលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាស្ត្រីពពោះចំនួនគេទាំងអស់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារវិញហើយប៉ុន្តែពួកគេនៅស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការដោយមិនមានការកំណត់
លោកស្រីប៊ុនអេងបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងត្រូវលើកយកមកពិភាក្សាជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅដើមឆ្នាំ2020ក្រៅពីការដាក់ឲ្យការពពោះជំនួសជារឿងខុសច្បាប់កាលពីឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាលក៏បានធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដើម្បីដាក់កំណត់ពីការដាក់ពិន័យនិងបង្កើតបទបញ្ញត្តិនៅក្នុងឯកសារច្បាប់ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតផងដែរគណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកការលុបបំបាត់ការរើសអើងស្ត្រីបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលបានធានាថាច្បាប់ថ្មីនេះនឹងមិនដាក់ទោសឧក្រិដ្ឋឬក៏ពិន័យផ្នែករដ្ឋបាលណាមួយទៅលើស្ត្រីដែលពពោះជំនួសនោះទេបន្ថែមពីលើនេះទៀតច្បាប់គួរតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើវិសមភាពនៃទំនាក់ទំនងរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងការពពោះជំនួសនេះលោកស្រីចក់សុភីនាយិកានៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សបានបញ្យល់ថាស្ត្រីជាច្រើនត្រូវបានបង្ខំឲ្យពពោះជំនួសគេអ្នកស្រីចក់សុភីបានសរសេរនៅក្នុងអ៊ីមែលមួយផ្ញើមកកាន់ VOA ថាស្ត្រីដែលពពោះជំនួសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភាគច្រើនជួបនឹងការលំបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយដែលធ្វើឲ្យពួកគេសម្រេចចិត្តពពោះជំនួសយើងបានឃើញរយៈពេល1ឆ្នាំមកនេះស្ត្រីដែលពពោះជំនួសត្រូវបានប៉ូលីសវាយឆ្មក់ចាប់ខ្លួនចោទប្រកាន់ពីបទជួញដូរមនុស្សនិងត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយគ្មានដំណាភៀសពីអាជ្ញាធរមិនមានការគិតគូរពីសុខុមាលភាពរបស់ពួកគេឬទីរួចដែលពួកគេបានបង្កើតនោះទេ
លោកស្រីរស់សុភាពនាយិកានៃអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍសម្រាប់កម្ពុជាបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភស្រដៀងគ្នានេះលោកស្រីបានថ្លែងថាផ្ទៃបើតើយើងមានការព្រួយបារម្ភអំពីសិលធម៌និងវប្បធម៌ក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែស្ត្រីដែលពពោះជំនួសមិនគួរត្រូវជាប់ពន្ធនាគារនោះទេលោកស្រីរស់សុភីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាសម្រាប់ខ្ញុំស្ត្រីទាំងអស់នោះមិនមែនជាឧក្រិដ្ឋជននោះទេពួកគេគ្រាន់តែជាជនរងគ្រោះប៉ុណ្ណោះលោកស្រីរស់សុភីបាននិយាយទៀតថាជាជាងបង្ខំស្ត្រីដែលប្រឈមនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរួចទៅហើយឲ្យចិញ្ចឹមបីបាច់កូននោះរដ្ឋាភិបាលគួរតែធានាដល់សុខុមាលភាពរបស់កុមារលោកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាស្ត្រីពពោះចំនួនទាំងនោះមិនមានលទ្ធភាពដើម្បីចិញ្ចឹមកូនកូនទាំងនោះទេរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីជូប៊ុនអេងបានថ្លែងថាចាប់តាំងពីការចាត់ទុកការពពោះចំនួនជារឿងខុសច្បាប់មកស្ត្រីទាំងឡាយដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាពួកគេកំពុងតែប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋហើយពួកគេត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ភាពជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI បាននាំមកនូវការរំភើបអំពីអនាគតនៃបែបបទរស់នៅធ្វើការនិងកំសាន្តរបស់យើងប៉ុន្តែបញ្ហាប្រឈមធ្ងន់ធ្ងរថ្មីៗនេះដែលមានដូចជាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយការបាត់បង់ឯកជនភាពការសម្រេចចិត្តលំអៀងរបស់បញ្ញានិម្មិត AI និងអាវុធស្វ័យប្រវត្តិក៏បាននាំមកនូវការព្រួយបារម្ភខាងផ្នែកសិលធម៌ឬការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាដ៏មានអានុភាពខ្លាំងក្លានេះផងដែរសាកលវិទ្យាល័យ Stanford បានប្រមូលផ្ដុំក្រុមអ្នកដឹកនាំបច្ចេកវិទ្យា AI អ្នកនយោបាយនិងអ្នកជំនាញមកពីជុំវិញពិភពលោកដើម្បីស្វែងរកវិធីសាស្ត្របង្កើតបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI ប្រកបដោយក្រមសិលធម៌លោកចាប់ចត្រានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Palo Alto រដ្ឋ California ដូចតទៅ
បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិតឬ Artificial Intelligence ហៅកាត់ថា AI សំដៅលើបច្ចេកវិទ្យាដែលបង្កើតម៉ាស៊ីនឆ្លាតវៃជាងមនុស្សបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI នេះចាំបាច់ត្រូវមានក្រមសីលធម៌ក្រុមអ្នកជំនាញនៅសន្និសីទមួយស្ដីពីក្រមសីលធម៌ AI ក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ Stanford និយាយថាបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI កំពុងសម្រេចចិត្តនឹងធ្វើការជំនួសមនុស្សលើវិស័យជាច្រើនរាប់ចាប់តាំងពីការបើកបររថយន្តនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរហូតដល់ការរៀបចំព័ត៌មានដែលមនុស្សឃើញនៅលើអ៊ីនធឺណិតពួកគេទទូចថាប្រព័ន្ធបញ្ញានិម្មិត AI ត្រូវតែរៀនការពារគោលសីលធម៌របស់មនុស្សលោកស្រី Eileen Donahoe អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រាប់ VOA ថា
We have a framework of principles that we should turn toThe existing international human rights
យើងមានក្របខ័ណ្ឌនៃគោលការណ៍សិលធម៌ដែលយើងគួរតែយកមកធ្វើជាគំរូគឺក្របខ័ណ្ឌសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិឬ International Human Rights Framework ដែលយើងមានស្រាប
់ក្រុមអ្នកជំនាញណែនាំថាក្របខ័ណ្ឌសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលកើតចេញពីសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សឆ្នាំ1948អាចផ្តល់នូវក្របខ័ណ្ឌអភិបាលកិច្ចមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI លោកស្រី Eileen Donahoe បញ្យល់បន្តថា
That speaks to the legal obligation of governments and the responsibilities of the private sector to
នេះមានន័យថារដ្ឋាភិបាលនានាមានកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ហើយវិស័យឯកជនមានការទទួលខុសត្រូវដើម្បីការពារនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងដើម្បីដោះស្រាយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផ្សេង
ៗការអំពាវនាវឲ្យមានបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI ដែលការពារសិទ្ធិមនុស្សគឺជាការផ្ទុយស្រឡះទៅនឹងគោលជំហររបស់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាក្នុងតំបន់ Silicon Valley ដែលថាការគ្រប់គ្រងលើបច្ចេកវិទ្យារបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងរារាំងដល់នវានុវត្តន៍ឬការច្នៃប្រឌិតថ្មីៗនានាលោកស្រី Maria Chasaka អតីតសមាជិកសភាអឺរ៉ុបលើកឡើងថា
Arguing that implies that innovation is more important than democracy or the rule of law
ការប្រកាន់ជំហរបែបនេះបង្កប់ន័យថាការច្នៃប្រឌិតថ្មីមានសារៈសំខាន់ជាងប្រជាធិបតេយ្យឬវិធាននៃច្បាប់ដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគុណភាពជីវិតរបស់យើងខ្ញុំជឿជាក់ថាតាមពិតបញ្ហាប្រឈមធ្ងន់ធ្ងរមួយចំនួនក្នុងសង្គមនិងអ៊ីនធឺណិតបើកចំហររបស់យើងសប្តាហ៍នេះមិនមែនកើតចេញពីការដាក់បទបញ្ញត្តិលើបច្ចេកវិទ្យាតឹងរឹងជ្រុលនោះទេតែគឺកើតចេញពីការដាក់បទបញ្ញត្តិតិចតួចពេក
ការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI ដោយក្រុមហ៊ុនដូចជា Google, Facebook, Baidu និង Tencent បានដើរហួសបទបញ្ញត្តិយ៉ាងឆ្ងាយហើយលាតត្រដាងនូវបញ្ហាប្រឈមដូចជាព័ត៌មានคล้ายๆការរំលោភបំពានលើឯកជនភាពការសម្រេចចិត្តដោយលំអៀងនៃបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI និងគ្រោះថ្នាក់ពីស្វ័យប្រវត្តិកម្មនៃអាវុធក្របខ័ណ្ឌអភិបាលកិច្ចពិភពលោកដើម្បីធានាការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI ដោយមានក្រមសីលធម៌គឺជាភាពចាំបាច់មួយលោក Eric Schmidt អតីតនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Google និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសន្តិសុខជាតិអាមេរិកទទួលបន្ទុកបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI ជឿថា
We're here fundamentally because we want to have an open debate.We want to make sure that the system
យើងមកទីនេះជាចម្បងព្រោះយើងចង់ឲ្យមានការជជែកដេញដោលគ្នាដោយបើកចំហយើងចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាប្រព័ន្ធបញ្ញានិម្មិត AI ដែលយើងកំពុងបង្កើតត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយផ្អែកលើគោលសិលធម៌របស់យើងគឺគោលសិលធម៌របស់មនុស្ស
លោក Eric Schmidt ដែលធ្លាប់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុន Google ជាង10ឆ្នាំហើយឥឡូវនេះកំពុងដឹកនាំគណៈកម្មាធិការអាមេរិកស្ដីពីបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI បានបដិសេធមិនឆ្លើយសំណួររបស់ VOA ទាក់ទងទៅនឹងការអនុវត្តសិលធម៌នៅក្រុមហ៊ុន Google រាយការណ៍ពីទីក្រុង Palo Alto រដ្ឋ California ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅទន្លេមេគង្គត្រូវបានគេបើកដំណើរការកាលពីខែតុលាកន្លងទៅនេះការនេះធ្វើឲ្យប្រទេសវៀតណាមមានការព្រួយបារម្ភដោយសារតែប្រទេសនេះស្ថិតនៅប៉ែកខាងក្រោមនៃទន្លេនេះហើយអាចនឹងរងការគំរាមកំហែងដោយសារតែលំហូរទឹកនៅខាងក្រោមលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ិកោះតៃវ៉ាន់ហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមមន្ត្រីនៅទីក្រុងហាណូយមិនបានធ្វើការតវ៉ាដោយចំហទៅនឹងប្រទេសឡាវដែលជាប្រទេសធ្វើការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើដងទន្លេមេគង្គនោះទេដោយសារតែវៀតណាមដឹងថាប្រទេសឡាវមានការគាំទ្រពីប្រទេសជិតខាងដែលមានអំណាចខ្លាំងជាងខ្លួននោះគឺប្រទេសចិនផ្ទុយទៅវិញបណ្ដាមេដឹកនាំវៀតណាមកំពុងតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសឡាវដោយប្រុងប្រយ័ត្នអំពីបញ្ហាទំនប់ទឹកនេះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និយាយថាដោយសារតែការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនប្រទេសដីគោកតូចមួយនេះនឹងស្វែងរកជំនួយបន្ថែមពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រទេសវៀតណាមមិនសូវចុះសម្រុងជាមួយនឹងប្រទេសចិននោះទេហើយមានការខឹងសម្បារចំពោះការពង្រីកអំណាចរបស់ចិននៅក្នុងផ្នែកផ្សេងៗក្នុងតំបន់អាស៊ីអ្នកជំនាញទាំងនោះនិយាយថាការព្រួយបារម្ភថ្មីនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយបង្ហាញថាវៀតណាមមិនអាចចាត់ទុកប្រទេសឡាវជាប្រទេសទទួលការណែនាំពីវៀតណាមដោយដែលខ្លួនធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកនោះទេលោក Murray Hibbert ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃកម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងថា
Vietnam is worried that Laos is just doing a little bit too much to dam up the Mekong. But Vietnam, although it has talked quietly to the Laos, it has not chosen the
Vietnam mình cả pui barom tha Laos cầm bông xoa xoay đâm bay sang tụm núp nơi tuần lễ Mekong. Tôi chỉ Vietnam ban chỉ chạy đòi sngat chỉ môi nâng bờ tây Laos gật đòi. Có Vietnam mình toàn miên chấm rước chấp ba nam môi. ដើម្បីចាត់វិធានការជាសាធារណៈនឹងថ្កោលទោសប្រទេសឡាវនោះទេ
ប្រទេសឡាវធ្លាប់ដើរតាមវៀតណាមពីមុនប្រទេសវៀតណាមទទួលបានផលចំណេញពីប្រទេសឡាវវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវរបស់អាមេរិកដែលមានឈ្មោះថា globalsecurity.org បានឲ្យដឹងថានៅក្នុងសតវត្សទី19ស្ដេចឡាវបានបង្ហាញការគោរពដល់តុលាការវៀតណាមក្នុងទំនាក់ទំនងមួយដែលគ្រប់គ្រងដល់ជំហររបស់ប្រទេសវៀតណាមចំពោះប្រទេសចិននៅពេលនោះវិជាស្ថានអាមេរិកនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាប្រទេសឡាវបានក្លាយជាប្រទេសស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់វៀតណាមនៅក្នុងទសវត្សរ៍1980បន្ទាប់ពីប្រទេសវៀតណាមបានជួយគាំទ្រដល់គណបក្សកុម្មុយនីសឡាវនៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមក្នុងទសវត្សរ៍1960ទាហានវៀតណាមខាងជើងរាប់ពាន់នាក់ឈរជើងនៅក្នុងប្រទេសឡាវដើម្បីរក្សាបណ្ដាញទំនាក់ទំនងហូជីមិញ Trail ដ៏សំខាន់មួយសពថ្ងៃនេះមេដឹកនាំឡាវដែលស្ថិតនៅក្នុងគណៈបកកុម្មុយនីសនៅតែសិក្សានៅក្នុងសាលារៀនដែលស្ថិតនៅទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមនៅឡាវចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍1980មកប្រទេសវៀតណាមមានការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងលើការវិនិយោគផ្នែករោងចក្រផលិតកម្មខណៈដែលប្រទេសឡាវភាគច្រើននៅតែពឹងផ្អែកលើកសិកម្មធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីបានឲ្យដឹងថាប្រមាណ 23% នៃប្រជាជនឡាវចំនួន 6.9 លាននាក់រស់នៅក្នុងភាពក្រីក្របើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួន 6% នៃប្រជាជនវៀតណាមដែលមានចំនួន 95 លាននាក់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសចិនដែលមានប្រាក់ច្រើនជាងវៀតណាមបានជួយកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមិនងាយទទួលបានឲ្យប្រទេសឡាវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលគេកត់សម្គាល់ខ្លាំងមានដូចជាបណ្ដាញផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿននិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសជាដើមគម្រោងមួយចំនួនស្ថិតនៅក្រោមគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនឬ BRI រយៈពេល6ឆ្នាំដែលមានគោលបំណងជំរុញពាណិជ្ជកម្មបរទេសរបស់ចិននៅជុំវិញតំបន់អាស៊ីនិងអឺរ៉ុបប្រាក់ចំណូលរបស់ចិនក៏បានប្រើប្រាស់ដើម្បីកសាងផ្លូវនិងស្ពានមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសនេះផងដែរគម្រោងវារីអគ្គិសនីរបស់ឡាវដែលមានឈ្មោះថាទំនប់សៃយ៉ាបូរីត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកាត់បន្ថយលំហូរទឹកទិន្នផលត្រីនិងធនធានផ្សេងៗសម្រាប់មនុស្សប្រមាណជា50លាននាក់នៅផ្នែកទន្លេខាងក្រោមហើយភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមភាពរកម្មរកូររវាងវៀតណាមនិងចិនប្រទេសចិននិងវៀតណាមមានចំនួនដែនដីជាមួយនឹងគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនសតវត្សមកហើយឥឡូវប្រទេសទាំងពីរកំពុងមានចំនួនលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលសម្បូរទៅដោយធនធានមច្ឆាប្រទេសទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងល្អតែលើក្រដាស់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែចំនួនអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្ររារាំងទៅដល់ប្រទេសទាំងពីរមិនឲ្យមានទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតនោះទេលោក Steven Nagy សាស្ត្រាចារ្យជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសិក្សាអន្តរជាតិនិងនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ International Christian University ក្នុងទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងផ្ដល់ជំនួយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់ប្រទេសឡាវនិងកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាប្រទេសចិនទទួលបានការគ្រប់គ្រងលើបញ្ហាតំបន់រួមទាំងបញ្ហាមួយចំនួនដែលប្រទេសវៀតណាមមានចំហផ្សេងផងដែរក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានឲ្យដឹងថាប្រទេសចិនបានវិនិយោគទឹកប្រាក់ចន្លោះពី400ទៅ700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសក្រីក្រមួយនិងមានគោលនយោបាយគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងតាំងពីទសវត្ស1960មកទិន្នន័យរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបង្ហាញថានៅត្រឹមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ប្រទេសចិនបានវិនិយោគលើទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ6កណ្ដកសញ្ញា3 billion ដុល្លារនៅក្នុងប្រទេសឡាវលោកណេហ្គីបាននិយាយថា
China can provide a little bit of economic assistance and ensure that those two states don't for example agree with ASEAN consensus or when China and Vietnam's interests
គីអូទីហោប្រទេសចិនអាចនឹងផ្ដល់ជំនួយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបន្តិចនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាប្រទេសទាំងពីរនេះមិនយល់ព្រមជាមួយនឹងគោលការណ៍សម្លេងតែមួយរបស់អាស៊ានឬនៅពេលផលប្រយោជន៍របស់ចិននិងវៀតណាមមានការប៉ះទង្គិចគ្នារដ្ឋាភិបាលចិនអាចចេះឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានលើប្រទេសលាវនិងកម្ពុជា
អាស៊ានគឺជាសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានសមាជិកចំនួន10ប្រទេសប្រទេសវៀតណាមពឹងផ្អែកកាន់តែច្រើនលើប្រទេសជប៉ុនសិង្ហបុរីកូរ៉េខាងត្បូងនិងតៃវ៉ាន់សម្រាប់ការវិនិយោគប្រាក់ចំណូលរបស់ជប៉ុនបានជួយកសាងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនយោបាយក្នុងតំបន់
លោកជុងងៀនដែលជាប្រធានបរិះនៃមហាវិទ្យាល័យទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនិងមនុស្សសាស្ត្រហូជីមិញបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសវៀតណាមកំពុងតាមដានការកើនឡើងនៃការវិនិយោគចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីស្វែងយល់ពីអ្វីដែលអាចកើតឡើងប្រសិនបើចិនបន្ថែមប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសឡាវប្រទេសកម្ពុជាជាធម្មតាគាំទ្រចិនលើបញ្ហាអាស៊ានរួមទាំងគោលនយោបាយដែនសមុទ្រពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនអធិបតេយ្យភាពរវាងវៀតណាមនិងចិនផងដែរលោកងៀនបាននិយាយថា
I think that's what the Vietnamese government is afraid of, that scenario. And so that's the reason why it's like a push and pull game between the Vietnamese government and the
ខ្ញុំគិតថាស្ថានភាពនេះជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមខ្លាចនេះហើយជាមូលហេតុដែលរដ្ឋាភិបាលចិននិងវៀតណាមលែងល្បែងប្រទាញយកប្រទេសឡាវ
ប្រទេសវៀតណាមកំពុងបង្ហាញថាខ្លួនសង្ឃឹមថានឹងបន្តធ្វើការជាមួយនឹងប្រទេសឡាវក្រោមលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី9ខែតុលាសហភាពយុវជនមកពីប្រទេសទាំងពីរបានពិភាក្សាបន្ថែមសកម្មភាពសម្រាប់ក្មេងៗនៅតាមព្រំដែនដើម្បីជាមធ្យោបាយមួយក្នុងការបង្កើនសហប្រតិបត្តិការនាពេលអនាគតកាលពីដើមខែតុលានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសទាំងពីរបានយល់ព្រមរក្សាការផ្លាស់ប្តូរជាផ្លូវការនៅអ្វីដែលសារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់វៀតណាម News ហៅថាជាមធ្យោបាយកាន់តែមានភាពងាយស្រួលមានប្រសិទ្ធភាពនិងច្បាស់លាស់ជាងមុនដោយផ្តោតលើការចែករំលែកបទពិសោធន៍និងស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីដោះស្រាយឧបសគ្គនិងបញ្ហាលំបាកនានាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែតុលាកាសែតធំនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបោះពុម្ពផ្សាយអត្ថបទនៅក្នុងទំព័រទី1ដែលហាក់ដូចជាមានការសរសេរជាថ្មីច្រើននៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលរដ្ឋបិទសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលជាការបង្ហាញឯកភាពមិនសូវមាននៅក្នុងឧស្សាហកម្មបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្នែកព័ត៌មាននៃ VOA ប្រចាំទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីគ្មានការការពារតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដល់សេរីភាពខាងការនិយាយស្ដីបញ្ចេញមតិទេទោះណាជារដ្ឋាភិបាលបានបន្ថែមមាត្រា1ដើម្បីការពារអ្នកបង្ហាញការសម្ងាត់នៅពេលប្រទេសនេះពង្រឹងច្បាប់ប្រឆាំងនឹងចារកម្មកាលពីឆ្នាំ2018ក៏ដោយក្រុមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននិយាយថាសេរីភាពកាសែតនៅតែត្រូវរឹតបន្តឹងចំណងជើងអត្ថបទមកពីអង្គការក្នុងប្រទេសនៃក្រុម News Corp អភិរិយនិយមរបស់លោក Rupert Murdoch និងពួកកាសែតប្រជែងរបស់ក្រុម Nine Entertainment បានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងទំព័រទី1នៅអត្ថបទដែលមានពាក្យជាច្រើនត្រូវលុបដោយទឹកខ្មៅតាមបែបឯកសារសម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលលោក Richard Baker ជាអ្នកកាសែតម្នាក់ធ្វើការឲ្យសារព័ត៌មាន The Age នៅក្នុងទីក្រុង Melbourne លោកបាននិយាយថានេះជាការងើបឈរក្នុងនាមប្រជារាស្ត្រដែលយើងខិតខំព្យាយាមបម្រើដែលជាសាធារណជនយើងធ្វើការនៅកន្លែងនេះដើម្បីឲ្យសាធារណជនបានទទួលព័ត៌មានហើយអាចធ្វើសេចក្តីសម្រេចអំពីកិច្ចការសំខាន់ៗដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើក្នុងនាមនៃពួកគេហើយនៅពេលណាយើងមិនអាចធ្វើការនេះបានទេយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងបរាជ័យអង្គការសម្ព័ន្ធភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានការកំសាន្តនិងសិល្បៈហៅកាត់ថា MEAA បាននិយាយថាជាយូរមកហើយ រដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តច្បាប់ដែលមានអាការៈក្រៅខាងសន្តិសុខជាតិដែលជាឧបសគ្គដល់សិទ្ធិរបស់សាធារណជនក្នុងការដឹងអំពីអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើក្នុងនាមនៃពួកគេលោក Paul Murphy ដែលជាប្រធានប្រតិបត្តិនៃសហជីពឧស្សាហកម្មនេះបាននិយាយថាវិស័យសារព័ត៌មានជាសសរស្តម្ភជាមូលដ្ឋានមួយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងលោក Murphy បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាវិស័យកសិកម្មមានឡើងដើម្បីពិនិត្យវិច័យពួកអ្នកមានអំណាចបំភ្លឺអំពីការធ្វើខុសនិងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែសាធារណជនអូស្ត្រាលីកំពុងតែដាក់ឲ្យថិតក្នុងភាពខ្មៅងងឹតការតវ៉ារបស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែតុលាមានគោលដៅដាក់ឲ្យមានគំនិតសង្កត់របស់សាធារណជនទៅលើរដ្ឋាភិបាលឲ្យលើកលែងពួកអ្នកកសិកម្មពីច្បាប់កម្រិតការទទួលព័ត៌មានរសើបយកមកប្រើនៅប្រព័ន្ធសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលមានដំណើរការត្រឹមត្រូវនិងបង្កើនស្តង់ដារសម្រាប់ពាក្យមិនដឹងខាងការបង្ខូចគេឈ្មោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី Scott Morrison និយាយថាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានត្រូវតែគោរពច្បាប់លោកបានថ្លែងថាយើងនឹងមានជំនឿជានិច្ចលើសេរីភាពកសិកម្មវាជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃសេរីភាពរបស់យើងក្នុងឋានៈជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមមួយខ្ញុំក៏មានជំនឿលើវិធាននេះច្បាប់ដែរហើយថាគ្មាននរណាម្នាក់ដែលមានរំចូលទាំងខ្ញុំអ្នកឯទៀតនិងអ្នកកសិកម្មដែរស្ថិតនៅលើច្បាប់បានទេលោក Anthony Albanese ដែលជាមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសិកម្មថានៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានមិនគួរត្រូវយកមកកាត់ទោសដោយធ្វើការងាររបស់ពួកគេក៏ដោយក៏ច្បាប់ស្ដីពីការបរិហារគេបង្កើតឲ្យមានការបង្ខិតបង្ខំល្អមួយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាថាមានកម្រិតខ្លះនៃភាពត្រឹមត្រូវយុទ្ធនាការនេះសម្រាប់សេរីភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានជាពេលវេលាមិនសូវមានមួយនៃឯកភាពក្នុងវិស័យមានការរឹតបន្តឹងនេះរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលនៅទីនោះក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានប្រកួតគ្នាយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីការឃោសនាពាណិជ្ជកម្មនិងដើម្បីផ្ដល់ទស្សនវិស័យផ្សេងផ្សេងគ្នាសម្រាប់ប្រទេសបញ្ហានេះពុះកញ្ជ្រោលនៅក្រោយការជាប់ឆ្នោតជាថ្មីនៃគណៈបកអភិរិយនិយមដឹកនាំដោយពួកសេរីនិយមនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីខែឧសភានៅពេលពួកប៉ូលីសឆ្មក់ចូលលុកក្នុងទីស្នាក់ការធំនៃវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អូស្ត្រាលី ABC នៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីនិងនៅផ្ទះបណាធិការនៃបណ្ដាញព័ត៌មាន News Corp ដោយសារមានការសង្ស័យថាអង្គការសារព័ត៌មានតាពីនេះបានទទួលព័ត៌មានសម្ងាត់ជាតិការឆ្មក់ចូលលោកនេះដែលមានតក្កតិននឹងការពិនិត្យដោយពួកប៉ូលីសនៅសំណុំឯកសារក្នុង Computers ប្រមាណ9000នៅ ABC នឹងការឆែកឆេរក្នុងថតទូដាក់អាវនិងខោទ្រនាប់របស់បណ្ណាធិការនីរបស់បណ្ដាញព័ត៌មាន News Corp បានបណ្ដាលឲ្យមានការថ្កោលទោសអន្តរជាតិបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអង់គ្លេស BBC បានហៅការឆ្មក់ចូលលោកនោះថាជាការនាំឲ្យមានអំពើខ្លាំងនៅពេលនោះ ABC បាននិយាយថាការឆ្មក់ចូលលោកក្នុងការិយាល័យរបស់ពួកគេមានតក្កតិននឹងរឿងកាលពីឆ្នាំ2017អំពីការចាប់ប្រកាន់ស្ដីពីកិរិយាមិនត្រឹមត្រូវរបស់ពួកទាហាននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបណ្ដាញព័ត៌មាន News Corp បានថ្លែងថាការឆ្មក់ចូលលោកក្នុងផ្ទះបុគ្គលិកខ្លួនមានតក្កតិននឹងអត្ថបទមួយស្ដីពីផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើចារកម្មលើ emails សារតាមទូរស័ព្ទនិងគណនីធនាគាររបស់ប្រជារាស្ត្រអូស្ត្រាលីការយកចិត្តទុកដាក់សកលមានទៅលើសេរីភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីដើមឆ្នាំនេះនៅពេលបញ្ជាមួយរបស់តុលាការបានរៀបរៀងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរាយការណ៍ថាកាដីណាល់ George Pell អតីតហិរញ្ញិកនៃវិមានវ៉ាទីកង់បានត្រូវរកឃើញថាមានទោសពីបទរំលោភខាងភេទលើពួកកុមារបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអូស្ត្រាលីខ្លះបានរាយការណ៍ថាមនុស្សម្នាក់ដែលគេមិនប្រាប់ឈ្មោះបានត្រូវកាត់ទោស ក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានបរទេសខ្លះបានបញ្ចេញឈ្មោះ Cardinal Pell ពីព្រោះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានទាំងនេះស្ថិតនៅក្រៅយុត្តាធិការរបស់អូសាលីនៅពេលនេះពួករដ្ឋអាជ្ញាកំពុងស្វាស្វែងឲ្យមានការពិន័យនិងការដាក់ទោសជាប់ពន្ធនាគារដល់អ្នកកាសែតអូសាលីនិងអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយ36អ្នកដោយសារពួកគេបានរាយការណ៍អំពីការកាត់ក្តីនេះ Cardinal Pell កំពុងប្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងការកាត់ក្តីឲ្យលោកមានទោស
អលោកមេនីងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានភាគទី2នៃកិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធីសម្រាប់ប្រាអ្នកសារព័ត៌មានអំពីអ្វីទៅជាអាស៊ាន 4.0 សារធាតុគីមី Agent Orange នៅតែជាបញ្ហាប្រួយបារម្ភចម្បងមួយសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមហ្វីលីពីនពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយឥណ្ឌាខណៈប្រទេសទាំងពីរមានការប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះចិនសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះតាមមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទើបតែបានធ្វើកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃប្រធានបទចម្បងមួយក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះគឺកំណត់ព្រួយផ្ដើមអាស៊ាន 4.0 ដែលជាកិច្ចខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពបច្ចេកវិទ្យារបស់បណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ឲ្យស្របតាមបដិវត្តឧស្សាហកម្មទី4នៅក្នុងប្រធានបទទី9នៃកម្មវិធីកំណត់ត្រាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ VOA ដែលជាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់លើបណ្ដាញ Facebook លោកចាប់ចិត្រានិងលោកម៉ែនកំសែងបានពិភាក្សាអំពីអ្វីទៅជាអាស៊ាន 4.0 និងបដិវត្តឧស្សាហកម្មទី4សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃកិច្ចពិភាក្សានេះដូចតទៅ
ប៉ុន្តែឥឡូវយើងមានប្រិយមិត្តយើងក៏សួរមកក៏សួរថាលោកពិសិដ្ឋឡាយបានអរគុណសំណួរល្អមែនតើហើយគឺជាសំណួរសំខាន់ផងដែរក៏សួរថាតើប្រព័ន្ធ 4.0 នេះឧស្សាហកម្ម 4.0 នេះមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឆាប់ឆាប់នេះទេអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើប្រទេសកម្ពុជាយើងដើរដល់ណាហើយក្នុងការអនុវត្តក៏ដូចជាទាញយកប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital និងអនុវត្តគោលការណ៍បដិវត្តឧស្សាហកម្ម 4.0 នេះបាទលោកកំសែងអាចឆ្លើយតិចបានទេបាទ
ការប៉ះបើនិយាយពីចំណុចអានហ្នឹងគឺមានខ្លះខ្លះទៅហើយនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺនៅកន្លែងខ្លះហ្នឹងសឹងតែទំនើបចង់ជាងសហរដ្ឋអាមេរិកផងឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយទៅតាមព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបានមិនមែនជាការសរសើរអីទេប៉ុន្តែជាការមួយដែលយើងទទួលស្គាល់គឺដូចជាខ្ញុំតាមខ្ញុំដឹងគឺនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងពាណិជ្ជកម្មគឺតាមខ្ញុំដឹងមានលើគេនិយាយថាសូម្បីតែចោះឈ្មោះចូលធ្វើការបុគ្គលិកខ្លះហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមពី official recognition បាទថតមុខហើយដឹងថាហ្នឹងមកកន្លែងធ្វើការម៉ោងប្រហែលចេញម៉ោងប្រហែលគេមានស្រាប់ហើយលើគឺខាងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងក៏មានខាងគេហៅថាឲ្យចុះបញ្ជីទៅតាមអនឡាញអីទេអាហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយនៃបដិវត្តឧស្សាហកម្ម 4.0 ហើយអាហ្នឹងបាទដូច្នេះបានបើចម្លែកឲ្យខ្លីទៅលោកវិញគឺនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺមានហើយក៏ប៉ុន្តែនៅលើផ្នែករដ្ឋគឺនៅមានការយឺតយ៉ាវនៅឡើយប៉ុន្តែបើនៅក្នុងវិស័យឯកជនគឺគាត់មានចាប់ផ្ដើមយកបដាហើយលោកដល់អ្នកខ្លះនឹងមានកម្មវិធី smart ដែល smart living អីនឹងជាដើមបាទ
ចុះឥឡូវយើងប្រៀបធៀបជាមួយបណ្ដាប្រទេសក្នុងអាស៊ីចុះ10ប្រទេសហ្នឹងតើខ្មែរនៅកន្លែងណាហើយយើងជឿលឿនដល់ណាហើយប្រៀបធៀបមួយគេមើលតើគេដល់ណាយើងដល់ណាបាទ
បាទបើសិនជាខ្ញុំផ្អែកទៅលើតួលេខដែរលោកចត្រាណាបាទទៅលើការស្រាវជ្រាវរបស់ខាងថាអង្គការ Oxford Insight ហើយគាត់ធ្វើការស្រាវជ្រាវហ្នឹងបើយើងពិនិត្យមើលគេហៅមួយថាការត្រៀមខ្លួនរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាស្មាវៃឆ្លាតបាទ AI ណាគឺគេឲ្យតម្លៃថាប្រហែលជាបងប្អូនអ្នកខ្លះស្ដាប់នោះប្រហែលជាភ្ញាក់ផ្អើលណាសង្កបាទបញ្ញានិមិត្តបាទបញ្ញានិមិត្តហ្នឹង
បាទបញ្ញា AI ហ្នឹង
បាទកម្មវិធីលោកចត្រាឆ្លាប់ធ្វើហ្នឹងគឺសង្កពួរជាប់លេខ1
លើពិភពលោក
លើពិភពលោកមិនមែនធម្មតាណា
អាមេរិកហ្មង
អាមេរិកជាប់លេខ4នេះណា
ចិន
បាទចិនដូចជានៅក្នុងលេខ10 11បាទ
ប
ាទហើយខ្មែរយើងបើខ្ញុំសូមខ្ញុំបានត្រៀមចំណុចនឹងដែរគឺខ្មែរយើងដូចជាជាប់លេខ127ឯណោះបាទ125បាទគឺបើខ្ញុំឲ្យតួលេខនៅតំបន់អាស៊ានយើងគឺសិង្ហបុរីលេខ1ម៉ាឡេលេខ22 ហ្វីលីពីនលេខ50ថៃ56ឥណ្ឌូនេស៊ី57វៀតណាម70ប្រ៊ុយណេ121ខ្មែរ125ឡាវ137ភូមា159ក្នុងចំណោមប្រទេស194អញ្ចឹងបានលើកខ្មែរយើងឈ្នះឡាវនិងភូមាដែរបា
ទគឺថាខ្មែរយើងចាប់ដើមលឿនដែរចឹងចាប់យកវិជាបច្ចេកវិទ្យា Digital លឿនដែរដល់ថ្នាក់ដល់ចប់លេខ120ជាងក្នុងចំណោម194គាត់បានដែរ
គាត់បានដែរបាទគាត់បានឲ្យទៅត្រូវយល់ចំណុចនេះមួយទៀតអឺប្រ៊ុយណេមានណាប្រទេសប្រ៊ុយណេមានជាងគេនៅក្នុងអាស៊ាននឹងហ្នឹងគឺតាំងពីធនធានធំអីប្រេងមានអីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែលេខ121ទៀតណាបាទដូច្នេះបានន័យថាមិនមែនមានន័យថាប្រទេសនឹងមានអ្នកមានបានខ្លាំងទេបាទគឺបានន័យថាសំខាន់គឺធ្វើគោលនយោបាយចាប់យកចំណុចអស់ហ្នឹងហើយឥឡូវគាត់ថាខ្ញុំនិយាយមួយឲ្យបងប្អូនខ្មែរខ្លះគាត់មានក្តីសង្ឃឹមផងខ្ញុំធ្លាប់ទទួលបានរបាយការណ៍មួយពីខាង VOA ដែរគឺ VOA យើងហ្នឹងដែលនៅខាងក្រៅ VOA Central News ដែលផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងហ្វេនរបស់ VOA Central News ក្រៅ VOA English ហ្នឹងហ្វេនដែលច្រើនជាងគេដឹកមកពីណាមកពីស្រុកខ្មែរ
ចាំមកខ្មែរមើលភាសាអង់គ្លេសច្រើន
បាទហ្វេនហ្នឹងឆ្លាញ់ VOA ហ្នឹងជាងសាសនាដតីហ្វេនស្រុកខ្មែរដែលមានតែ6ទៅ10លានអ្នកអី
បាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងដោយសារពេលយើងខ្លីយើងចាប់ផ្ដើមដល់ចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែលខ្ញុំចង់លើកមកនិយាយណាប៉ុន្តែសួរថាខ្មែរយើងល្អដែរបានលេខ100ជាងមែនប៉ុន្តែចុះបើចុះមានបញ្ហាខ្លះដែរដែលជួបប្រទេសអត់តែពេលដែលគាត់ចង់ព្យាយាមទទួលយកបរិវត្តសកម្មទី4ហ្នឹងណាតែមុននឹងឲ្យលោកកំសែងឆ្លើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកកំសែងមើលឃ្លីបរបស់លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធដែលគាត់ជាអ្នកវិភាគមួយរូបដែលលោកបានសម្ភាសន៍គាត់ផ្ទាល់តែម្ដងខ្ញុំបានរកឃើញមកចាក់ហើយសូមចាក់ឃ្លីបនឹងស្ដាប់សិនយើងនឹងវិភាគសាននេះបន្តទៅទៀតបាទលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធគឺជាអ្នកវិភាគរបស់អង្គការចក្រភពអាស៊ីហើយគាត់និយាយអំពីថាតើបរិវត្តសកម្មហ្នឹងកម្ពុជាយើងមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាហើយបាទសូមចាក់ឃ្លីបនឹងតិចបាទ
ហើយប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងភូមានេះគឺនៅក្រៅគេតកតងទៅនឹងសមត្ថភាពនៃបច្ចេកវិទ្យាហើយក៏ដូចជាការច្នៃប្រឌិតនិងការច្នៃគំនិតថ្មីថ្មីតកតងនឹងបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាពេលថ្មីថ្មីហ្នឹងប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលបានជួយចិត្តប្រកតកតងទៅនឹងអ្វីដែលគេហៅថា Digital Economy គឺសេដ្ឋកិច្ច Digital សេដ្ឋកិច្ច Digital ហ្នឹងគឺក៏ Post Industrial Revolution បាទវត្តថាឧស្សាហកម្មចំនួន9ហ្នឹងវាប្រហែលគ្នាទេក្នុងអត្តន័យនៃការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែចំណុចខ្វះខាតដែលកម្ពុជាកំពុងតែជួបប្រទះហ្នឹងគឺធនធានមនុស្សហ្នឹងតែម្ដងទោះបីជាយើងមានថាអ្នកជំនាញមួយចំនួនដែរទាក់ទងនឹងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹង AI artificial intelligence ហ្នឹងគឺ nano technology អីហ្នឹងអាquantum data អីនៅមានកម្រិតមែនតើក៏តែយើងឃើញថាមានខ្មែរយើងមួយចំនួនខាង IT មានសមត្ថភាពខ្លះដែរតើតូននឹងប្រព័ន្ធ IT តើតូននឹងប្រព័ន្ធ fintech តែលោកនិយាយខាងដើមហ្នឹងយើងទូទាត់តកតងទៅនឹងចំណូលចំណាយឬក៏ចាយវាយហ្នឹងតាមប្រព័ន្ធ internet តាមប្រព័ន្ធ e-banking ជាដើមយើងឃើញថាមានការរីកចម្រើនក៏ប៉ុន្តែតកតងទៅនឹង data analytics តកតងទៅនឹងartificial intelligence robot ឬអីហ្នឹងថាខ្មែរយើងពុំទាន់មានសមត្ថភាពទៅចាប់ទៅលើវិស័យហ្នឹងទេអញ្ចឹងទេកម្រិតយើងនៅទៀតគឺធៀបជាមួយនឹងចរន្តនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទ
បាទហ្នឹងសំណួរនេះគឺលោកស្រីផានិតលោកសួនមួយគាត់សួរថាតើខ្មែរយើងដល់ណាហើយតើខ្មែរជួបអីខ្លះដល់ពេលធ្វើបញ្ហាខ្លះធ្វើអស់ហ្នឹងហើយលោកឈៀងវិញក៏បានរៀបរាប់ដែរថាយើងខ្វះធនធានមនុស្សជាដើមហើយបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួននេះបញ្ញានិមិត្តអីយើងអត់ទាន់ទេលោកផ្សេងបាទសំជួយ
បាទអញ្ចឹងបានថាបងប្អូនដូចលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធគាត់បានឆ្លើយហ្នឹងគឺនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ជាមួយខ្ញុំដែលយើងពិភាក្សាពីឧស្សាហកម្ម 4.0 ហ្នឹងបាទនៅពេលហ្នឹងបាទជាការពិតគឺអ្វីដែលសំខាន់ទៅលើការធនធានមនុស្សហើយនឹងធនធានមនុស្សក៏ត្រូវគិតដល់ចំណុចនេះដែរគឺផ្នែកកំណត់ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍សាមញ្ញមួយកាលពីឆ្នាំ1998ខ្ញុំនៅប្រទេសកម្ពុជាពេលហ្នឹងខ្ញុំបានជំរាបលោកដុកទ័រម្នាក់ឲ្យបច្ចេកលេងជាមួយគាត់ណាឲ្យពីឲ្យការរៀនអំពីព័ត៌មានផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាពេលហ្នឹងគាត់ឆ្លើយមកខ្ញុំវិញគាត់ចាស់ជាងខ្ញុំគាត់ឆ្លើយមកខ្ញុំវិញគាត់ថាការងារដែលផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យានឹងនៅស្រុកខ្មែរច្រើនបំផុតនឹងមាន200ឬក៏200ជាងទេដូច្នេះកាលណាគ្រប់អស់អត់មានទេខុសពីខ្ញុំដែលមានធ្លាប់រៀននៅស្រុកក្រៅមានគួរក្បាលផ្សេងទៅប្រាប់គាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនប្រកែកប្រណាំងមួយគាត់ទេក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងដឹងហើយថាតើមានអ្នកណាប្រើកុំព្យូទ័រប្រមាណពីមុនហ្នឹងគាត់ថាលឺសូរថា ពាក្យកុំព្យូទ័រអ្នកខ្លះអត់ស្គាល់ផងនៅឆ្នាំ91ខ្ញុំបរៀនអង់គ្លេសដំបូងហ្នឹងខ្ញុំពាក្យបកប្រែពាក្យកុំព្យូទ័រទៅជាពាក្យបារាំងទៅទៅ ordinateur ណាប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងអ្នកណាក៏ចេះកុំព្យូទ័របានដែរអញ្ចឹងគឺការអភិវឌ្ឍធនធានហ្នឹងវាជាការមួយសំខាន់ហើយបាទហើយនឹងការដែលបដូរផ្នែកកម្រិតហ្នឹងវាជាការសំខាន់ហើយហើយត្រូវមានគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងដើម្បីលើកកម្ពស់បញ្ហាហ្នឹងសំខាន់ដែរបាទហើយបើតាមខ្ញុំដឹងមកខ្ញុំសង្កេតមើលទៅសារជាទៅឃើញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ដល់បញ្ហាហ្នឹងដែរជាពិសេសនៅអាណត្តិទី4នេះគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកបានប្រើពាក្យថាអយុធសាស្ត្រទី4ដំណាក់កាលទី4ហ្នឹងគឺមានបញ្ចូលនៅក្នុងគេហៅថា Digital Economy នៅក្នុងហ្នឹងហើយប្រមាណអាទិត្យមុនប្រមាណខែមុនដែលយើងក៏បានពិភាក្សាគ្នាហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលក៏ចាប់ផ្ដើមគេហៅថាឲ្យដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត 5G អាហ្នឹងក៏ជាមួយការដែលសម្លឹងពីសារៈសំខាន់នៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាសម័យទី4ហ្នឹងដែរ
បច្ចេកវិទ្យា Digital បើអត់មានអ៊ីនធឺណិតលឿនទេក៏អត់បានដែរ
បាទបាទហ្នឹងជាការពិតវាដូចឆ្អឹងខ្នងពឹងនេះទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែវាមានចំណុចខ្សោយចំណុចអីអាក្រក់កន្លែងណាដូចគឺពួកយើងខ្ញុំក៏បានពិភាក្សានៅក្នុងការពិភាក្សាលើកមុនដែរបាទដែលយើងបានលើកពីចំណុចអាក្រក់នោះបាទ
អរគុណលោកកំសែងដែលសារពេលវេលាយើងខ្លីដែលសារថាយើងពិភាក្សានេះបានច្រើនគួរសមតែមិនទាន់ស៊ីជម្រៅខ្លាំងទេប៉ុន្តែយើងនឹងពិភាក្សាខ្ញុំតទៅទៀតពីព្រោះអីឧស្សាហកម្ម 4.0 នេះគឺមានបច្ចេកវិទ្យាច្រើនណាបញ្ញានិម្មិត AI Quantum Physics ឬក៏គេហៅថារូបវិទ្យាកង់តិចមាន3D printing យើងអាច print របស់ចេញមកជាមកអាច print ទូរស័ព្ទក៏បានដែរឥឡូវហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមិនអាចចូលស៊ីចម្រៅក្នុងពេលនេះទេយើងនឹងភាសានេះតទៅទៀតហើយយើងក៏មានកម្មវិធីតាក់ទងជាមួយបញ្ញានិម្មិត AI ដែរនៅខ្ញុំដាក់នៅក្នុង link នៅខាងក្នុង description ខាងវីដេអូនេះយើងអាចទៅមើលតទៅទៀតបាទលោកកំសែងមានអីផ្ដាំផ្ញើទៅប្រិមិត្តយើងប្រិមិត្តយើងគាត់មានអ្នកមើលច្រើនគួរសមដែរ
បាទខ្ញុំត្រៀមចំណុច3-4ដែលជាកំណត់ទៅដល់ប្រិមិត្តគឺទី1គឺយើងត្រូវខិតខំសិក្សាអំពីបញ្ហា Digital ហ្នឹងទោះបីជាយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយបាទខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍សាមញ្ញខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសូមទទួលសារភាពដោយផ្ទាល់កាលពី VOA ឲ្យប្រើ Facebook ដំបូងខ្ញុំនឹងឯងពេលហ្នឹងមិត្តភ័ក្ដិអតីតសហការីគឺលោកអឹមសុធិរិទ្ធបាទលោកទៅធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរហើយហ្នឹងគាត់ជំរុញឲ្យប្រើ Facebook បើឲ្យ VOA ដាក់តាម Facebook ពេលហ្នឹងខ្ញុំជាអ្នកប្រឆាំងគាត់មុនគេដែលខ្ញុំថាអាហ្នឹងគឺសម្រាប់តែលេងសើចធម្មតាអត់ប្រយោជន៍ទេប៉ុន្តែយើងនៅតែប្រើដល់ទីបំផុតខ្ញុំមកដល់ពេលនេះបាទខ្ញុំដឹងថាលោកអឹមសុធិរិទ្ធគាត់និយាយត្រូវបាទកំណត់ហ្នឹងដូច្នេះពេលខ្លះយើងត្រូវតែហ៊ានទទួលស្គាល់នៅអ្វីដែលវាការអភិវឌ្ឍថ្មីផងដែរគឺយើងត្រូវសិក្សាហើយអនាគតរបស់យើងហ្នឹងគឺបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើការសិក្សាដោយចាំលើកមុនយើងមិនដែលផ្សាយទេតាម Facebook ឥឡូវយើងមកផ្សាយតាម Facebook ហើយនៅក្នុង VOA សូម្បីតែនៅ VOA ហ្នឹងកន្លែងសេវាខ្លះគេលែងផ្សាយតាមវិទ្យុរលកធាតុអាកាសគេផ្សាយតែតាម Digital ហ្នឹងឲ្យស្ដាប់តែម្ដងដូច្នេះចង់មិនចង់ក៏យើងត្រូវតែមកដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងហើយសូមស្ដាប់នៅបេះដូងរបស់យើងបើអ្នកខ្លះដែលមានជំនាញចូលចិត្តគ្រឿងបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគឺត្រូវតែផ្ដិតខំពង្រីកចំណុចហ្នឹងទៀតមិនមែនជារឿងមួយដែលខុសគេថាយើងដើរមុនគេទេគឺត្រូវតែជំរុញអាហ្នឹងហើយចែករំលែកចំណេះដឹងហ្នឹងទៅឲ្យគេផងអញ្ចឹងសាររបស់ខ្ញុំសំខាន់ដែលខ្ញុំគឺថាគឺបដិវត្តឧស្សាហកម្មចំនួនទី4នឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកហើយអាស៊ានបាទបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានដែលខ្មែរនៅក្នុងនោះគឺត្រូវយកចាប់យកឱកាសនេះឲ្យបាន
បាទអរគុណកំសែងពិតជាមានន័យណាស់បាទប្រិមិត្តយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សូមអរគុណដែរតាមដានហើយផ្ដល់ជាសំណួរខ្លះខ្ញុំបានឆ្លើយពីដំបូងហើយអាចត្រឡប់ទៅមើលឡើងវិញហើយខ្ញុំដាក់ link ពីក្រោមដើម្បីសិក្សាបន្ថែមអំពីក្រមសីលធម៌នៃបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI នៅខាងក្រោមនេះអាចคลิกទៅមើលតទៅទៀតហើយនឹងក៏ដូចជា Hello VOA ជាមួយលោកឈឹងវណ្ណរិទ្ធហើយខ្ញុំមានប្រិមិត្តម្នាក់គាត់ថាគាត់ឈ្មោះ Eiler Sahili គាត់អរគុណពួកយើងគាត់ថាកម្មវិធីកម្មត្រានសារព័ត៌មាន Reporter's Note is the number 1 show at VOA right now គាត់ថាគឺជា show លេខ1ណា
សូមអរគុណពួកខ្ញុំបាទជជែកគ្នាជាមួយអ្នកជំនាញដែលគាត់និយាយមកពាក្យបច្ចេកទេសខ្ញុំព្យាយាមនិយាយជាភាសាសាមញ្ញដូចនេះពេលខ្លះអ្នកខ្លះបច្ចេកទេសនឹងស្ដាប់មើលទៅនិយាយក៏ស្រាលៗគឺខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្ដាប់នឹងអ្នកដែលចេះ ហើយក៏ស្ដាប់បានប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅជនបទដែលគាត់មិនដែលយល់ពីបញ្ហាហ្នឹងក៏គាត់ស្ដាប់បានអញ្ចឹងហើយបាទពួកខ្ញុំខិតខំប្រើភាសាសាមញ្ញហើយខ្ញុំជឿថាមានរឿងច្រើនដែលយើងត្រៀមមកនិយាយប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលាយើងអស់យើងអត់មានបើលោកចត្រាអាចធ្វើភាគ2តទៅទៀតយើងក៏ជ
ឿថាល្អហើយអាចធ្វើភាគ2តទៅជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា Digital តែម្ដងគឺតទៅមួយបញ្ញានិមិត្តតទៅជាមួយនឹងភាសាកម្ពុជាម្ដងទៀត
ឬក៏ផ្ដោតទៅលើស្រុកខ្មែរ
លើស្រុកខ្មែរតែម្ដងបាទហើយដូច្នេះប្រិមិត្តកម្មវិធីកំណត់ត្រាភាសាពលមានប្រចាំខែវិជ្ជការនៅពេលនេះគឺមកដល់ទីបញ្ចប់យើងនឹងព្យាយាមធ្វើក្នុងមួយខែម្ដងជារៀងជាទូទៅថ្ងៃពុធអញ្ចឹងសូមរងចាំទស្សនាហើយសូមអរគុណដែលផ្ដល់ជាសំណួរនិងតាមដានមកដល់ពេលនេះគឺយប់ជ្រៅមែនទែនគឺរហូតដល់ម៉ោង11យប់ទៅហើយអ
ញ្
ចឹងខ្ញុំលោកកំសែងសូមជម្រាបលាហើយសូមជូនពរឲ្យប្រិមិត្តទទួលទានដំណេកឲ្យលក់ស្រួលបាទសូមជម្រាបលា
បាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃកិច្ចពិភាក្សារវាងលោកចាប់ចិត្រានិងលោកម៉ែនកំសែងអំពីអ្វីជាអាស៊ាន 4.0 និងបដិវត្តឧស្សាហកម្មទី4នៅក្នុងកម្មវិធីកំណត់ត្រាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ VOA ដែលជាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់លើបណ្ដាញ Facebook លោកអ្នកនាងក៏អាចទស្សនាកិច្ចសម្ភាសន៍នេះជាវីដេអូទាំងស្រុងឡើងវិញដោយចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរ
សេចក្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
វៀតណាមបានអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបោះសម្អាតសារធាតុគីមី Agent Orange នៅទីក្រុងបៀនហួរនៅក្បែរទីក្រុងហូជីមិញសារធាតុគីមីនេះគឺជាសំណល់ដែលបន្សល់ពីសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមដែលទាហានអាមេរិកបានបាញ់ពីលើមេឃនៅទូទាំងប្រទេសវៀតណាមដើម្បីបំផ្លាញស្រទាប់ព្រៃឈើអ្នកស្រីហាងៀនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហូជីមិញលោកភីសុភិតាហើយនៅខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វៀតណាមបានប្រគល់តំបន់ដីមួយកន្លែងទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអតីតសត្រូវរបស់ខ្លួនក្នុងសម័យសង្គ្រាមនៅពេលនេះភាគីទាំងពីរមិនមែនប្រយុទ្ធគ្នានៅលើសមរភូមិចាស់នោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញកំពុងតែធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលនៅក្រោមដីតំបន់នោះដែលបន្សល់ពីសម័យសង្គ្រាមអ្វីដែលស្ថិតនៅខាងក្រោមដីតំបន់នោះគឺសំណល់សារធាតុគីមី Agent Orange ដែលទាហានអាមេរិកបានបាញ់ពីលើមេឃនៅទូទាំងប្រទេសវៀតណាមដើម្បីបំផ្លាញស្រទាប់ព្រៃឈើក្នុងជំនាន់សង្គ្រាមវៀតណាមឥឡូវនេះវៀតណាមបានប្រគល់ដីជាង37ហិកតានៅខាងក្រៅទីក្រុងហូជីមិញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីកម្ចាត់សារធាតុគីមី Agent Orange ដែលជាសារធាតុបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺមហារីកនិងជំងឺផ្សេងទៀតក៏ដូចជាប៉ះពាល់ដល់សរីរាង្គរបស់ទារកនៅក្នុងផ្ទៃនឹងការបំភ្លេចបំផ្លាញដល់បរិស្ថានផងដែរមន្ត្រីមកពីប្រទេសទាំងពីរបានចូលរួមក្នុងពិធីប្រគល់តំបន់ដីនោះជាផ្លូវការនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះមុនពេលចាប់ផ្ដើមគម្រោងបោះសម្អាតសារធាតុ Agent Orange នេះនៅក្នុងទីក្រុងបៀនហួរនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសបៀនហួរដែលជាកន្លែងផ្ទុកនិងគ្រប់គ្រងសារធាតុគីមី Agent Orange ក្នុងអំឡុងសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមគឺជាកន្លែងនៅសេះសល់ធំជាងគេបង្អស់ដែលមានការបំពុលដោយសារធាតុគីមីនេះនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបន្តថាចំណុចនេះបង្ហាញអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងថ្មីចុងក្រោយបង្អស់ដើម្បីធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងបេសកកម្មមនុស្សធម៌ក្នុងការស្វែងរកយុទ្ធជនដែលបានបាត់ខ្លួនក្នុងសម័យសង្គ្រាមនិងដោះស្រាយបញ្ហាបន្សល់ទុកពីសម័យសង្គ្រាមដូចជាការលុបបំបាត់គ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះជំនួយសម្រាប់ជនពិការនិងការលុបបំបាត់សារធាតុគីមីឌីអុកស៊ីនជាដើម
ទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យាយាមតបស្នងវិញសម្រាប់ការជ្រៀតជ្រែករបស់ខ្លួននៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមដែលជាសង្គ្រាមមួយដែលមនុស្សភាគច្រើនជំទាស់ក៏ដោយក៏គេឃើញថាសំណងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកព្យាយាមធ្វើនេះនៅមានកម្រិតនៅឡើយអង្គការ War Legacy Project ដែលជាអង្គការតស៊ូមតិឲ្យជនរងគ្រោះដោយសារសារធាតុគីមី Agent Orange បានគ្រប់គ្រងកិច្ចប្រឹងប្រែងកម្ចាត់សារធាតុគីមីនេះប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានធ្វើគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយនៅក្នុងការជួយពលរដ្ឋវៀតណាមដែលនៅរងគ្រោះដោយសារការប៉ះពាល់ទៅនឹងជាតិពុលដែលបណ្ដាលមកពីសារធាតុគីមី Agent Orange អង្គការនេះបានបញ្ជាក់នៅលើ website របស់ខ្លួនថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានការស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការផ្តល់ជំនួយជាពិសេសដល់អ្នកដែលត្រូវបានវៀតណាមជឿថា រងការប៉ះពាល់ដោយសារធាតុ Agent Orange ទោះបីជារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ទាហានអាមេរិកាំងចូលនិវត្តន៍ដែលរងគ្រោះដោយសារសារធាតុ Agent Orange ក៏ដោយក៏ខ្លួនបានច្រានចោលការអះអាងរបស់វៀតណាមដែរថាសារធាតុគីមីនោះបង្កជាជំងឺមហារីកបង្កឲ្យខូចអវយវៈនិងឆ្អឹងកងខ្នងក៏ដូចជាបង្កការប៉ះពាល់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅជុំវិញតំបន់បៀនហួររដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនិងទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID បានកំណត់ថាមានដីទំហំប្រមាណ500,000ម៉ែត្រគូបដែលបានរងការបំពុលដោយសារធាតុគីមីឌីអុកស៊ីនទំហំនេះគឺ4ដងធំជាងទំហំដែលរងការបំពុលច្រើនដោយសារសារធាតុគីមីនេះនៅទីក្រុងដាណាងនៅភូមិកណ្ដាលប្រទេសវៀតណាមដែលជាកន្លែងដែលមានទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ1965
ការបោះសម្អាតសារធាតុគីមី Agent Orange ចេញពីប្រលានយន្តហោះក្រុងដាណាងត្រូវចំណាយថវិកាអស់$1,100,000និងពេលវេលា6ឆ្នាំអង្គការ USAID បានយល់ព្រមចំណាយថវិកាចំនួន$1,830,000,000សម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំដំបូងនៃការសម្អាតសារធាតុគីមីនៅតំបន់បៀនហួរដែលត្រូវគេប៉ាន់ស្មានថានឹងចំណាយពេលអស់10ឆ្នាំទោះបីជាការសម្អាតចុងក្រោយនៃសារធាតុគីមី Agent Orange នេះកំពុងតែបោះជំហានទៅមុខក៏ដោយរឿងនេះទំនងជាមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយទេលោក Carl Sayer សាស្ត្រាចារ្យចូលនិវត្តន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាអ្នកតាមដានស្ថានភាពនានាកំពុងតែរងចាំមើលនៅពេលដែលប្រធាននាយកប្តីវៀតណាមលោកងវៀនភូដ្រុងធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវការទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington ដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើឡើងនៅចុងឆ្នាំនេះហើយបញ្ហាផ្សេងៗអំពីសង្គ្រាមវៀតណាមក៏នឹងត្រូវបានលើកឡើងផងដែរនៅពេលនោះលោកសេយើបញ្ជាក់ថាវៀតណាមនឹងដាក់សម្ពាធលើសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបន្តដោះស្រាយបញ្ហាដែលបន្សល់ទុកពីសម័យសង្គ្រាមដូចជាបញ្ហាសារធាតុគីមី Agent Orange ឬក៏ការបំពុលដោយសារធាតុ D អុកស៊ីននិងការលុបបំបាត់គ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំស៊ូបិចិនដា VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានយល់ព្រមពង្រឹងទំនាក់ទំនងវិស័យការពារជាតិជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តលេចឡើងដ៏សំខាន់មួយរបស់ប្រចាំប្រទេសនៅទ្វីបអាស៊ីការពង្រឹងទំនាក់ទំនងទាំងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការគៀងគរការគាំទ្រពីបរទេសក្នុងករណីមានការកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងដ៏ផុយស្រួយភ្លាមៗជាមួយនឹងចិនលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ែកោះតៃវ៉ាន់ហើយខ្ញុំស៊ូបិចិនដានិងលោកភីសុភាដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសហ្វីលីពីនបានសម្រេចចិត្តធ្វើការរួមគ្នាបន្ថែមទៀតលើវិស័យការពារប្រទេសនិងសន្តិសុខដោយសារតែអ្វីដែលការិយាល័យប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនហៅថាជាការផ្លាស់ប្តូរភូមិសាស្ត្រនយោបាយយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកប្រធានាធិបតីប្រទេសហ្វីលីពីនលោករ៉ូដ្រីហ្គោដេតេតេបានស្វាគមន៍តួនាទីរបស់ប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងកម្មវិធីពង្រឹងវិស័យការពារប្រទេសរបស់ហ្វីលីពីននេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសមួយរបស់ការិយាល័យប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី19ខែតុលាកន្លងទៅបន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌាលោករ៉ាមណាតកូវីនបើទោះបីជាលោកដូចថិតទេបានបង្កើនទំនាក់ទំនងយ៉ាងកក់ក្តៅជាមួយនឹងចិនបន្ទាប់ពីលោកឡើងកាន់តំណែងកាលពីឆ្នាំ2016ក៏ដោយក៏ឥឡូវនេះលោកកំពុងព្យាយាមពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសនានាបន្ថែមទៀតដោយសារលោកបារម្ភពីការដាក់សម្ពាធរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដណ្ដើមការគ្រប់គ្រងដែនអធិបតេយ្យនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនលោកអាឡាន់ឆុងសាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យសិក្សាកិច្ចការអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យារាជារតនំនៅប្រទេសសិង្ហបុរីបានថ្លែងថាលោកដូចថិតទេមិនអាចទុកចិត្តលើសុឆន្ទៈល្អដែលចិនធ្វើមកលើហ្វីលីពីនបាននោះទេលោកគិតថាលោកមានប្រទេសចិនជាមិត្តល្អប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាឥឡូវនេះលោកដូចថិតទេដឹងថានៅពីក្រោយស្នាមញញឹមការស្វាគមន៍ដ៏រាក់ទាក់និងកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនតាមពិតកំពុងបន្តពង្រឹងអំណាចយោធានៅលើកោះតូចៗរបស់ខ្លួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង ប្រទេសឥណ្ឌាបានខឹងសម្បារនឹងប្រទេសចិននិងបានធ្វើការជាមួយប្រទេសផ្សេងៗទៀតរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលការពង្រីកដែនសមុទ្ររបស់ចិន
ទោះបីជាលោកឌូធើតេព្យាយាមរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដោយចិនបានសន្យាផ្តល់ជំនួយនឹងការវិនិយោគជាប្រាក់ចំនួន24,000,000 ដុល្លារនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីឆ្នាំ2016ក៏ដោយក៏នាវាចិនរាប់រយគ្រឿងបានបង្កើតក្តីកង្វល់ជាច្រើនបន្ទាប់ពីនាវាទាំងនោះបើកកាត់កោះតូចៗដែលគ្រប់គ្រងដោយហ្វីលីពីននៅប្រជុំកោះស្ប្រាតលីដែលមានចំនួនក្នុងសមុទ្រថ្ងៃត្បូងកាលពីខែមេសាកន្លងទៅកាលពីដើមខែមិថុនាទូកនេសាទរបស់ចិនបានបុកឲ្យទូកនេសាទរបស់ហ្វីលីពីនលិចនៅជិតកោះរិចថូបាំងនៃសមុទ្រមានចំនួនដែលបានបង្កើនការចោទសួរជាច្រើនអំពីឧបទ្វៈហេតុដែលអាចកើតឡើងដោយសារការប៉ះទង្គិចគ្នានេះលោក Stephen Nagy សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកនយោបាយនិងការសិក្សាកិច្ចការអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ Christian ក្នុងទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនបានថ្លែងថាឥឡូវនេះលោក Duterte កំពុងបង្កើតទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសទី3ណាដែលមានអំណាចដោយប្រើប្រាស់ប្រទេសចិនធ្វើជាឈ្នាន់លោក Nagy បានថ្លែងបន្តទៀតថាប្រទេសហ្វីលីពីនពិតជាកំពុងស្វែងរកជំនួយផ្សេងផ្សេងពីប្រទេសជាច្រើននិងយកចិនធ្វើជាជំនួយប៉ុន្តែប្រទេសចិនប្រហែលជានឹងមិនសប្បាយចិត្តទេដែលប្រទេសឥណ្ឌាបានបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសហ្វីលីពីននោះហើយពួកគេប្រហែលជានឹងយល់ថាហ្វីលីពីនទាញប្រយោជន៍ពីគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ជាជាងពង្រឹងទំនាក់ទំនងខ្លាំងក្លាជាមួយនឹងចិន
លោកដេតថេបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីដើមខែតុលាដើម្បីចូលរួមក្នុងការពិភាក្សានានាដែលអ្នកវិភាគនិយាយថាអាចជាការចរចាទិញដូរអាវុធលោកដូធិទេបានព្យាយាមបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នៅឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីមានទំនាក់ទំនងមិនសូវល្អនៅក្នុងឆ្នាំ2016កាលពីខែឧសភាលោកប្រធានាធិបតីដូធិទេបានធ្វើទស្សនកិច្ចជាលើកទី3ទៅប្រទេសជប៉ុនប្រទេសជប៉ុនដូចទៅនឹងប្រទេសឥណ្ឌាដែរដែលកំពុងធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសលោកខាងលិចផ្សេងទៀតដើម្បីត្រួតពិនិត្យការពង្រីកដែនសមុទ្ររបស់ចិនបន្ទាប់ពីជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីឥណ្ឌាលោក Govind មកលោកដូធិទេបានថ្លែងដូចនេះថាក្នុងនាមជាប្រទេសដែលមានទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រស្ថិតនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនិងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាយើងសូមបញ្ជាក់អះអាងពីចំណាប់អារម្មណ៍រួមរបស់យើងនៅក្នុងការការពារដែនសមុទ្ររបស់យើងនិងបង្ការនីតិរដ្ឋនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យសមុទ្ររបស់យើងប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីកោះតៃវ៉ាន់វៀតណាមនិងហ្វីលីពីនសព្វតែទាមទារគ្រប់គ្រងផ្នែកទាំងអស់ឬផ្នែកខ្លះនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសចិនអះអាងថា 90% នៃផ្លូវទឹកនេះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនហើយចិនបាននាំមកគេខាងអំណាចយោធានៅទីនោះអស់ពេលជាង1ទសវត្សរ៍មកហើយ
ប្រទេសឥណ្ឌាដែលស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិនមិនបានទាមទារកាន់កាប់ផ្នែកណាមួយនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងទេប៉ុន្តែកាលពីខែកញ្ញាឥណ្ឌាបានធ្វើសម្ពាធយោធាជាមួយនឹងជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជេបាតុងបាហ្កាលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកកិច្ចការដែនសមុទ្រអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីនបានបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាការធ្វើសម្ពាធយោធានោះបានធ្វើឡើងនៅខាងក្រៅសមុទ្រមានចំនួនក៏ដោយក៏ឥណ្ឌាបានបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះរបៀបរបបដែលផ្អែកលើច្បាប់នៅលើសមុទ្រនានានៅទ្វីបអាស៊ីជាជាងការផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តលើការទៀមទារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកណាហ្គីបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីប្រហែលជាយល់ឃើញថាទំនាក់ទំនងយោធាខ្លាំងក្លាជាងមុនជាមួយនឹងប្រទេសហ្វីលីពីននិងជាការបំពេញបន្ថែមចំពោះចំណងទាក់ទងរបស់ខ្លួនជាមួយជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិក
គោលនយោបាយតំបន់បូព៌ារបស់ឥណ្ឌាដែលផ្ដោតលើទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងក្លាជាងមុនជាមួយបណ្ដាប្រទេសដែលលេចឡើងខ្លាំងនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលក្នុងនោះមានទាំងហ្វីលីពីនផងដែរនោះនឹងជួយគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៀតចំពោះគូប្រជែងរបស់ចិននៅក្នុងចំនួនដែនសមុទ្រតំណែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលបានឲ្យដឹងថាប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាដៃគូវិនិយោគធំជាងគេទី15របស់ហ្វីលីពីនប៉ុន្តែចំណងតាក់ទងទាំងនេះមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេលោកបាតុងបាកាលបាននិយាយទៀតថាប្រទេសឥណ្ឌាខ្លួនឯងនៅកំពុងស្វែងយល់ពីអ្វីដែលខ្លួនអាចធ្វើបានជាទូទៅនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយផ្អែកលើគោលនយោបាយសម្រាប់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះប៉ុន្តែធិបតីឥណ្ឌាមិនបានចាត់វិធានការលឿនដូចចិននោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា
ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 15,915 និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome.